tunin radioni sagale amerikat
kun radio sagale amerikati Radio Sagale America with attack abeng jamaatat galgala keessa sa'aalama folakka jalqabeng sa'a 8 meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat Washington DC ra kadabar su saganta afan oromo amma jalqaba biyye keessaaf biyyooti alaa fagoof iorra kanneen saganta keenyi hordoftan aggeeffatoonni keenya tamooltan kibxata amajji tokko bara 2019 baga wagga haaraan isin ga'e waggaan haaraan kun waggaa nagaa kan araaraa badhaadhinaaf milkii isinii fata'uu janna keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati sagantaa keenya kan har'aa keessatti mudannoolee ijoo waggaa kana keessa raawwataman akkasumas yaada dhaggeeffatoota keenyaa biraa nu dhaqqaban dhiyeessina jalqabarratti oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa
Happy New Year kan ganni araa kana gaar karoobaaf nagaa quufaaf gabbinna saniyaa ta'uu jecha oduutti dabarra. Namni waraanni mootummaa Itoophiyaa Jimaat Dabree as godina Gujii dhiyaa aanaa lama keessatti dudda daawwaatiif galaan keessatti fixee jedhani akka warri lafaa jedhutti amma 20 caaluutti jira. Warri fixan malee nam 18 caaluutti mammadaa'e tanaalleen nam hedduutti baqate. Fulatti nam fixan keessaa tokko dugdi daawwaa akka bulchaan aanaa kanaalleen jedhetti. Bulchaan godin Gujii dhiyaa obbo Abarraa Bunoolleen nami tanaan lubbuu dhabe 12 qofaa jedha oduun duubatti dachaan. Daari Itoophiyaa Eertiraan waliin qabdu hammaan tanaa gama Zaalaanbessaatiif Raamaa fa'aatti cufame akka warri naannoo sunii jedhutti waan nami addeessaati. Daariin tun gama Eertiraatiin cufamte. Naannoo Tigraayitti akka bulchaan nagaa aanaa gulloo makaddaa obbo Girmaa Haddush VOA'tti himetti waraanni Itoophiyaa achi jirulleen uummataan wal mari'achuu jira haga waraanii agaa. Waraanilleen achitti deebi'eetiin akka nagaan uummataa eegamullee waraanii haaraanillee achuma dhufeetiin kan durii yoo jijjiiramallee waraanii haaraan achitti deebi'ee nagaa uummataa eegaa jedha oomtaa ta'eef iyyuu dubbii karuma nagaatiin uummataa wal mari'achuu jiran. Akka jechi ministeerri saayinsiitiif barnoota olaanaa Itoophiyaatti yuunivarsiitii tokkummaalee barattootii yuunivarsiitii Itoophiyaa cuftii barnoota adda dachaan wanni ijoollee akka tokko barachuu dhowwalleen akka ministeerri tun Dr. Hiruut Waldee Maariyaamittutti rakkoo warri nagaaf jijjiiramu hin feene dhufeen. Jijjiirama Itoophiyaan keessa jirtu kan akka ministerii tanaatti waan addunyaan faarsiteef Itoophiyaan yuunivarsiitii 50 qabdi barattoota miliyoon tokko keessa barata yuunivarsiitii rakkoo himatan keessaa tokko guddina Gujii dhihaati yuunivarsiitii Bulee Horaati waan barattoota himatisan ittiin deebi'aa jira Iskandar Firee oduu Finfinnee nu ergeen. Addunyaan tamsaqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan oromoota addunyaan eedi qaanqee waaqee keessa facaafachaa bara 2019 ulfeeffatte ameerikaa niiwoorkitti namni kumkurni hedduu roga taayimsi iskweer jedhanitti walitti dhufeetiin akkuma duru amaleeffatanii kubbaa guddoo gad lakkisaniin bara waggaa lakkumisiin gad sixxuun bara waggaa haaraatti simacha achumaan gan haaraa simate. Yoo uummati akkan walitti ba'u kana diroon yookaan ammoo xuyyuurri namni keessa hin jirre gubbii gubbaa mareetiin nagaa biyyaa eegaaf talmaleellee poolisiin niiwoorkii kaameraa 1,200 nagaa uummataa eegaa baate. Faransaay paarisitti ammoo warri lafaa chaamp eliyeesitti yaa'eetiin qaanqee qilleensi keessa ol facaasa achiin gan haaraa ulfeeffate mootummaan faransaay illeen jireen uummata haga caalaa wayyeessuu fi jedheetiin uummataaf waadaa gale. Gamkaaniin ammoo warri leendeen ammoo qoonqoo bilbili biyyi isaanii Big Ben caqasaa gamkaaniin ammoo laga Thames irraa qaanqa wal tokko san daawwachaa gan haaraa seen Raashiyaa Mooskoolleetti warri lafaa naannoo Red Square fi paarkii isaaniitti yaa'e qaanqa waa keessa ol facaafachaa gan haaraatti dabra Dubaayilleetti fuuqee fooqii isaanii addunyaa keessa dheerinaan beekamtu Burjii Kaliifaa irratti qaanqa facaafateetiin gan haaraa ulfeeffata Awustiraaliyaa Niiwu Ziilaandii fi lafti xixiqqoon garba Paasifikii keessi jedhanilleen warra addunyaatiin walitti dabalameetiin namuu gan haaraa ulfeeffate Raashiyaa naannoo garkaraa keessalleetti uummati akkanuma gan haaraa ulfeeffate. Warri Jaappaanilleen waldorgommii boksii gurbaan isaanii taphata Ameerikaa beekamaa Floyd Mayweather waldorgome jala bultii irratti caqase addunyaan gamum gamaan ganna haaraa waan akka akkaatiin abdiif gammachuun ulfeeffachuutti jirti. Mootummaan Ameerikaa har'aallee waliin guyyaa 11 eessoof cufaa wal mootummaan cufaa oolee jechuun bulchoota Ameerikaatti bulchiinsaa fi bajeet baasanii irratti wal dhabe pirezidaantiin Ameerikaa akka doolarii biliyoon 5 dallaa ijaaranii nama Ameerikaa baqatan irra dhawuu fedha paartiin demokiraat ammoo nama lubbuun baqatu dallatti yaaruun seer malee jedhaniitiin akkanaan hojjettootii humkurnii hedduu hojii malee jiranii kan ammoo sa'aatii gabaabduu hojjechuu jiran. Ministry Tis America Jim Mattis Arda Huji Gallakise Jechuno Kumduranu Gallakisa Jaretim Bafa Chabakani, Namakunin Torbala Mandura Tibulchin America, Syria Kesa Oral America Basuti, Iptenduge Fane Jaretin Ujila Kisu, Jilam Kesa Tujila Kisajere, President in America Mo Yojila Kifterum Lakisi Jaretin, Akumhan and Mister Hun Arda Hujita Lakise, Namarat Felani Hujitana Hujichu Jiran. Milishoot Islamumma Taliban Afghanistan keessa waraana mootummaa waliin waraana mootummaa haga diddamaa finne jedhan jaree akka namti kun inni Afghanistan gama kaaba keessatti biyyi fixe keessumattu yoo rakkoo biyyi kanatti uumuutti jira oduun ammaaf qabatattanu. Tamja kasu jirtan turra doonee VOA sagantaa afaan Oromooti. Nama waraanni mootummaa Itoophiyaa jimaata dabre godina Gujii dhiha aana lama keessatti duddaawwaatii fi galaan keessatti fixe warri lafaa jedhutti 20 caalu jira. Warri fixan malellee nama 18 caalaattu mammadaa'ee nama hedduutti ammoo naannoo sana baqate. Fulaan itti nam fixan keessa tokko duddaawwaatii akka bulchaan aanaa kanaallee mirkaneessatti bulchaan godina Gujii dhiha obbo Abarraa Bunoolleen namni tanaan lubbuu dhabamu 12 qofaa jedha galmoo daawwitii toluutan Nairoobii nu erge.
Jimaata darbe kana godina Gujii lixaa aanolii lama keessatti erga raayyaan ittisa biyyaa jiraattota bakka gabaa turan irratti dhukaasee namni 20 ol du'e kan 18 ol ta'an ammoo madaa'anii namni baqate bakkee jiraa jedhu jiraattonni aanolii lameeni. Aanolii lameen ajjechaan keessatti raawwate tokko aanaa dugdaa daawaa magaalaa dugdaa daawaa yoo ta'u inni kaan ammoo aanaa galaanaa magaalaa Ejersaati. Warri yoo ajjechaan kun raawwatu bakka sana turan VOA akka himanitti gocha kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa bakka sana turanidha. Dargaggoon Gusee Oddeessaa jiraata magaalaa Ejersaati. Jimaata darbe loltoonni mootummaa abbaa isaa obbo Oddeessaa Boruu fi harmee isaa adda shubboo Oddeessaa irraa akka ajjiisan dubbata.
Akkasumatti ta'anii bakka mataatti wayii gurgurachuu jiranuun dhufaneetuma rasaasa gabbananii bakka toluma leessan. Achitti bakka maatii dhufaneetuma tola rasaasa itti raasanii bakka isaa lamaanuu addee tokko fixan.
Nuguzee waan jedhu warri haadhaa fi abbaa isaa ajjeese kun mana keessaallee qabeenya fudhatanii deemaniiru jedha. Ammoo manatti deebitee jirtamoo akkamii jedhee gaaffeen ture.
Hin deebine bakka maal argachuu hin dandeenyu addeetti boonu dhannee muka jalatti bo'u jirra amma kunu. Sodaanneeti kan namni tokko uummati nuuni naannoo sanii irratti hin jiraatu bakka dhuttee akka tasaa nullee fixuu dandeetti jenne achittuu bo'u sodaanne bakka. Raasaa keessatti bo'u jirra iddootti boonu dhanne.
Aanaan Gujii lixaa waraanni biyyaatti nama ajjeese jiraattonni jedhan kaan aanaa dugda daawaa magaalaa dugda daawaati. Jiraatan magaalattii Obsaa jedhamu qaama yaalarra hospitaala bulee waraa jiru miseensota raayyaa ittisa biyyaan rasaasaan akka rukutame naaf hime.
Ani yeroo sadii maatii waliin mana keessa jira ture dhukaasi ka'eennaani maatii mana keessa rarra'an maatii martii gaadaa galanii jiranuuni balballi biroo akkana cufaa ture. Balballi kun banaa ture jennaan balbala cufiisaaf yommuu kan ka'u namni wayii baqachaa dhufe jennaan nama san mana seensisu. Yeroo mana san karaa barootti yoo mana nama san seensisu warri bakka dhukaasa gara balbalaa qabanii barriirraa bakka nuti mana keessa jirra mana keessa nu rukutan bakka ala dhaabbatanii gara manaatti dhukaasanii balbala dura dhaabbatanii akkasiin bakka miilarra nu rukutanii.
Ibsaan amma hospitaala Bulee Horaatti hiriyoota saaka waliin ture warra miidhaan irra dhaqqabe waliin yaalamaatii jira. Jiraattota aanolii lameeni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa maalirraa kan ka'e dhukaasuu danda'an jedhee gaaffeen ture. Jiraataan aanaa dugda daawaa tokko akkas jechuun deebisan.
Wanni walitti bu'ame wanni tokkollee na yoo rifate wanni tokkollee yoo hin jiraatiin seenanituma magaalaa keessa seenanituma dhukaasuma irratti jalqabuu malee wanni tokko achirratti hin jiru yeroo duraatiif immoo wanti adda addaa walitti bu'isaa jiraatuuti malee ammaaf immoo gaafa silaa balaa kana gaggeessan kana wanni tokkollee na yoo hin jiraatiin. Dhufanituma uummatuma fixatee gurguratu irratti rasaasa roobsuu jalqaban. Kanaadha balaan lafa teenyee irratti muudatee dhaqqabeeru jecha.
Jiraattonni waa'ee warra dhukaasa kanaan ajjeefamanii yoo dubbatan duudaa dawaa qofaatti namoota 13 Ejersaatti ammoo nama 8 olitti ajjeefame jechuun lakkoofsa namoota du'anii 20 olii jechuun gaa'u. Warra ajjeefaman kana keessa daa'imman akkasumas jaarroonni illee keessa jiru. Adda xummee ture haati ijoollee 12 namoota duudaa dawaatti ajjeefaman keessaa isaan tokko. Araarsoon ilmi isaanii inni 3ffaan haala jecha harmee isaa kana akkas jedhee dubbata.
Toluma ajjeefamtee waan tokko kan balleessaan qabaatiin tolumaa maatii fiitiifi. Gabayaa baatee maatii fiitti midhaan gurgurattee midhaan bitattee maatii fiitti agartu nageenyu toluma jeesanii waan tokko irratti hin ta'iin wal dhabiin hin jiru kawwansi hin jiru
Nagama tufani nama najian tu tufani jisen.
Ararson, Armenisa, Adetumen, Rasasan Harkafi Miller, Rukutamusani Sidubata.
Harkar Kutani, Harkati Islam Bakut, Inti Kimasara Gutakani, Luka Munuka Chassis, Harkas Yelkala, Irrante, Irrante, Sanga Devite, Luka Mugato Komunu, Bitiko, Itikudokan, Titi, Hakini, Umatati, Titikudokan, Nami Kumoti.
Akara Sunjeretti, Lubun Armesa, Yerosuma Derbe, Yerosuma, Awala Manijran. Obuguye basaye boru bilchana na dudadawa waye kaumsa ajje chakana gafatamani turan
kaumsa buurasa woni kulkulle sene henjero yero sara magala kesa patrol in faturani isani ro rufansani magala kesa tinutti qami dibinutti dukas jedu isani nutimmo wanna sana male kata endenno sana boda tarkatu umata ratti fudatane egalakko umame boda ratti umata Uma kulkulu magal makesa kulkuratu. Kakalara dandi gubba jiratu. Barasani kamita mejira jolle umuri zani. Kudani filama samdu anjirani jarti wogga jatami lama adu tajirti. Woli gala nami kudani fi sadilubu zani. Batalu mati darbe.
Obuguyen warikun erga jichakana sabara terawate mboda. Marein gagistu tarayat sabiya achibufate jirun walin gagifame. Akasuma zammo ifsimali fakatar kanfin kumfurata mehizis nufinga namne jichundabala nidubbatan. Obu abarrabunno bilchagun nagujili taati. Isanis anulegudi nagujila mankisati dugumana jichana katureyman ijiran. Waayla kosana mota duan igaru obu abarran agayo na udefanno na mota kurla makofatu duye jadutu nadakka behijichundubbatan. Bulchin sikesan erga jichanku rawate tar kanfi mali furata ijadega fera.
Amma ka godina titi tini polisi jarre. Harga ujian kena akan jadi mana tu tertinggi lah. Aku makan aja oleh dia sejarah, jauh oleh dia tempe ala kena satu batu kas kabia kesan umum. Harga kena satu tertinggi.
Obu barra kaum rakyat sebiji anak motorat itu kasum malak katurega apa temani? Kami kan rakyat sebiji rati ukasa benuda aja cun debi kanan. Kami ukasa jatuh kanan ada apa temani tuuga fijer ukasa fi debi tanu kanan kanan.
Kami dah sesa cun jira garu humna kata anak kata ende kamu un garu asyik cinca pada sesa leda sesa cun jira. Mafa mohon sihir atau sebab kamu hundumati ada gak kasih sana hundi godisa. Bakar-bakar kita yang jalan jalan, orang terasa sabdo di jiran alam dulu aku nak bodas di ribu kandung, bakar-bakar si ada ganak kasih aku umum kantor channel sendiri.
Bulcana nak udah dawa, akak semua bulcana guna gugur dubbatan, namun najis cakana nani ke dah bakatan akak mana tidak biarif, jarulai fi polisunina no tum sagut cakar jiran ibsani jiran. Waye jichakana ifsakkan mwken nanif, wogantota wajira bulchin safi na genya oromia, akasuma simmo, durabutota ODP arga chudafi alus, nuf milkawu indandenye. Gabasara deso gale Amerikaf, galimu dawit, Nairobi.
Kanagifata zirtan radio sagale Amerika, sagantafan, oromoti. Saganta kenyatan tich e udura, sirba waggahara kan afan inglifa kanan isen afera. Sirba kanaf orkestra sal sol heddu galateeffanna ta'aga jirtan radio sagale America sagantafan oromoti. Gara qopi taanutti cawu keenya durame yaada dhaggeeffatoota gama Facebookiin nu dhaqqaban keessa anga tokko dhiyeessina. Dhaggeeffataan keenya maqaa birmadhaa waliif lammii jedhuun Facebookiirra ergaanuu ka'an qopheessitoota VOA sagantaa afaan Oromoo baga waggaa haaraa geessan. Achumaan eessuma koo Ameerikaa jiraatu Mahadar Yohaannisiif maatii isaan baga geessan naa jedhaniiru. Suleeman Mahammad immoo nagaa jirtuu warra VOA baga nagaan waggaa haaraa bara 2019 geessan barri kun bara nagaa kan bilisummaa kan milkii isiniifaa ta'u firoottan koo biyya alaa jiraatan baga geessan naa jedha jechuudhaan Xahaa Isaaq, Musaddir Cawwaaqaa, Boroom Xibabuun baga geessan naa jedha jedhaniiru nutis bagattiin isin ga'ee jenna. Maamilli keenya Qaasimillee bara haaraan kun kan dhaabileen siyaasaaf paartiin biyya bulchu itti walii galan nuufa ta'uu jedhaniiru marti nu yaada keessaniif galatoomaa bagattiin isin ga'e jenna. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Barnootaan milkaa'inni sadarkaa tokkorra ga'uun jiruuf jireenya dhala namaa keessaa boqonnaa tokko. Dhiyeenya kana yuunivarsiitii Finfinnee hospitaala Xiquur Anbassaa keessaa sanyii qajeelaa gama wal'aansa fayyaan qabxii olaanaa argatee doktora ta'e pirezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee harkaa badhaasa madaalaa argatee jira. Dargaggoonni jireenya sanyiirraa maal baratu? Yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa xumure qabxiin argate attam ture? Jaallannee gaafate.
Yeroo sana qabxiin gannis gaadha malee gaadha guddaan jedhamu 1560 of ture. Akka baran keenyatti qabxii guddaa jedhamu sun ta'ani qabxiin gaadha ture.
Akeekikee ijoollummaa maal barachuu ture?
Ijoollee taatee namni dooktoreedha. Dooktorii jechuun nafu namni faayileetedha. Faayileetii jechuun nafu ogummaa isaa barree miti. Garuu kutaasa galgaasan ga'uu naannoo saaraa galoonni qabdu qonna. Namoonni yeroo dhukkubsatanii dhufanii ilaaluurraa kan ka'e yaalii isaaniif kennamu ilaaluurraa kan ka'e. Ogummaa fayyaa kana barbaadu yaala keessumaa kutaa sagalee kaasee jechuudha.
Egaa gara Xiquur Anbassaatti ramadamtee doktora ta'uudhaaf barumsa gaafa dhuftu attamii yaaddoofne?
Yaaddoon wanta baay'ee jira. Tokkoffaa akkan sittiin qabxiin koo gaadha malee guddaan jedhamu. Ijoollee qabxii guddaa qabanii jirna kan nuyi gara mana barumsaa dhufne. Darbee immoo sooshaaliin chaalenjiin jira. Sababni isaa biyya sirriin jirree biyya dhufnee hin deemnedha kan nuyi. Dhufetti barachuudhaaf dhufee jira. Karaa baay'eedhaan sodaa guddaa tureera.
Gaafa dhattee jalqabdu attam ture? Jechuun kutaa biyyaatu jirtu sabaratte sana caalaadha?
Yeroo meedikaal iskuulii dhuftu gaarummaan isaan tokko namoonni orienteeshinii sii kennan jiru. Barattoonni siiniyaroota ta'anii barsiisonni akkuma kanaa haayilaayitii tokko tokko jiraatan dhiyeessanii jechuudha. Garuu haayilaayitiin sadi sii kennan iyyuu jalqabarratti nama harkaa babbaqatiin naafu anis akkuma kana keessan dabarse. Keessumaati erga ji'a ji'a dabarsine booda pirikiliinikaal waan kan jedhamu gaafa jalqabdu xiqqoo ishee hin cimata. Keessumaati ji'a sadan jalqabaa pirikiliinikaalitti jalqabne baay'ee cimaa ture. Pirikiliinikaal jechuun dhukkubsattoota adduun wal hin argin jira. Teoreetikaalii waa'een fayyaa namaa maal fakkaata? Dhukkubni namaa maal fakkaata? Qorichi maayini, maayikiroorganizimoonni jiran maal akkamitti nama hubuu danda'u akkamitti fayyisuu dandeenyu ta'e dhukkubni dhukkubsataa teekinooloojiin jedhamuun kan ilaalamudha. Yeroo isaan wajjin jalqabaa lamadha jechuudha.
Afaan Ingiliffaa sirriibne.
Afaan Ingiliffaa andarstaandii gochuun hin cimu. Sababni isaa guddaa sagaleedha. Kaanee Ingiliffaan garachaa sababa turreeshi andarstaandii gochuun hubachuun hin dhibu ture. Rakkinni isaa garuu dubbachuu ture. Medisiniin yeroo baay'ee kan hundaa'u haasa'uu irrattidha. Wanta beektu haasa'aa kan qabxiin ittiin qabamu isarratti chaalenjii guddaa ture. Keessumaati ijoollee Finfinnee spookan Ingiliffii irratti gaarii turan irraan xiqqoosa keessumaa naannoo Finfinnee irratti nu barsiisee ture.
Sana booda dhukkubsattoota wajjiniin walitti ba'uun dhufee jechuu? Shaakala dhukkubaa argite keessaa kan baay'ee si rifachiise akka haaraa ta'uu keetti wanti sammuu kee keessa jiru jira?
Shaakala keessatti guyyaa guyyaatti akkuma Xiquur Anbassaa ta'e rakkinni jiru baay'eedha. Soddaama keessaa fi dhukkubaa fi dhukkubsataan jiru iddoo nutti hundee jiraate Xiquur Anbassaa irra naamu jima xiqqoo ishee guyyaa guyyaatti akka darbite sagalee darbite caalaa ta'e sirra ga'amuu danda'a. Kanani xiqqoo ishee nu raanfamne yeroo yaadu guyyaa gaafa deeggarsa doktar Abiyyiidhaaf ba'anii turan yaadatte jedhee yaada yeroo balaansii sana duutiirran ture guyyaa sana kutaa haasattanaa emergensii kan jedhamu kutaa dingatanyaadhaan hojjechaa ture. Guyyaa sana namoonni balaan irra jiru warri dhufanii haalli balaa isaanii akka dingataasaa kan keessumatti fakkaatan sana baay'ee waan nama rifatti ture. Ammarraatti guutummaa waa guutuutti yaada qabsiin hin danda'aatiin waantiin tokko iyyuu hin irraanfatamu amma kana dhumaa turanis.
Dargaggoo sanyii milkaa'ina kee fi iccitiinsa maa inni barattoota si dhaggeeffataa jiraniif.
Egaa meediisiniin barumsa nama sammuu cimaa qabu miti. Jiineesii ta'uun fiiziksiidhaaf maatiidhaaf ta'uu danda'a. Garuu meediisiniidhaaf sababni isaa meediisiniin wanta baay'ee deebi'anii dubbisanii wanta sana immoo piraaktisii godhanii hojii booshuurraadha malee dhimma sammuu irratti wanta hundaa'u miti. Kanaaf iccitiin as ga'uu kootii akka yaadus deeligansii natti fakkaata. Guyyaa guyyaatti. Yeroo irratti irra deddeebi'anii dubbisuudhaan yeroo itti kennanii dubbisuudhaan gargaajaaf ta'anii qo'achuudhaan itti cimanii barachuudhaan pilaastikii hordofuudhaan dargaggeessa pilaastikii jechuudhaan kan dhufe namallee dhimma sammuudhaan waan dhufe.
Fakkeenyaaf egaa yeroo mana barumsaa sadarkaa gadiisa ta'uu kan lammaffaasaa ta'uu doktorummaa bartu kana yeroo yerootti hiriirri nagaa mormiin ijoollee jiraachuu hin danda'a kanati jireenya keetti argite sana hundumaa keessa dabartee as ga'uuf maaltu si gargaara.
Rakkinni jiru yeroo baay'ee yeroo demonstireeshiniin tokko tokko jiraatan barumsi guddisuutti dhaabachuun asii wachuu dhaabuun hin asii wanta akkasii nu uumama sadarkaa kaampaasittisee sadarkaa gadii irratti nu kennameera. Garuu hundi keenya manni kaayyoo qabu kaayyoo isaadhaaf hojjechuun isaa dhaaf wantuma fedhayyaa ta'u jechuudha. Baran keenyaas akkuma kana yeroo barumsa addaan cituu amma naa danda'ametti taa'ee dubbisuudhaaf yaaleera. Darbee immoo ergan kaampaasii galuus immoo akkuma kana amma naa danda'ametti. Yeroo koo kennee fi dubbisuu yaaleera ammuma nama naasus immoo hojjenne taanan immoo boobeessa fuu keenya isaa irra ta'e jechuudha.
Kutaa biyyaatti namni dhalattee dhuftee xuqur anbassaatti waa'ee doktorummaa barte qabxii guddaadhaan eebbifamuu keetuuti oduu guddaa ta'eera biyya sanarratti meeqa fidde.
Qabxii waggaa jaha kumuleetii biskoori jedhamu jechuudha. Sadii xiqqaa sagal shan.
Kanaaf afur ta'uuf waa maxinnoo tafee jechuu. Isheen hafte sun eessatti hir'atte jettee yaadda.
Wanti an takka jirutti qabxiyyeefis uuma jiraata waggaa jaha keessa darbite perfect story man fida jechuu yaaduun xiqqoo shan cima garuu takka takka kaalkuleeshinii yeroo nuti turaniiru darbee immoo karaanii egzaamii inni fageenya yaadnee fi karaa isaan fidande takka takka adda adda ba'uu danda'a. Kanas ta'e sanas pointiin meediisinii qabxii guddaa argachuu yookiin immoo tokko story ta'anii madaalaa argachuu wanta akkasii miti pointiin meediisinii inni guddaan actually. Nama gargaaru beekumsa isaa qabatee darbuudha. Naa barumsa qabxii barbaade itti fides barumsa qabxiin barbaadne itti fides beekumsa gaariif gaarii argateera jedhanii yaada sarrateef wanti nadhiibe ni jira.
Waan ati argataa turte sun aafaa baafaa dhamoota.
Eefi barumsa lama eemaa hin asii kan dhufe jira. Warri kaan yaa'u eedha warri kiliinikaalii keessumaa hundumtuu eedha.
Isheetti eemaa hin asii sana lamaantu akka afur hin goone si godhe jechuu. Yeroo qayyabattu yeroo barattu iddoo akkasii ga'uun qaba jette keessi kee xiiqii qaba.
Meediisiniin egaa xiqqooshee rakkisa sababni isaa yeroo tokko tokko si fuuldura namoota turan naati keessatti qabaatte xiqqooshee si laafa jireenya sababni isaa konneekshinii gaarii qaba naan speeshaalaayizeeshiniidhaaf si gargaara biyya bakkee baasise jirtuu sirra jira taanaan speeshaalaayizeeshiniidhaafi baay'ee si gargaara. Jalqabumaa kaasee gaafan ni galu ofii koodhaaf hin hojjette taanaan ofii koo. Yaaliidhaan iddoo tokko iddoon ga'u barbaadu mangaa jedhuun ga'u taanaan namni na gargaara iddoo isaan na ga'u akka hin jirre beekan ture. Kanaaf gaarii qabnisaa ofii koorra akka jiru responsibiliitiin kun anarra duwwaa akka jiru sababan bareechi gara fuulduraatti egaa speeshaalistii baqattanii dhuun ta'a dhiisaa kan murteessuuf kana ta'uudhaaf kan hojjechuu danda'u sanyii duwwaadha. Namni isa gargaara hantii malee sababa hojjetuu fi qobaasaa sababate kan isa baasu danda'u qabxii gaarii gidduu dhufeessa yaadeef natti fakkaata.
Maatii kee keessaa ogummaa wal'aansa fayyaarra kan bobba'an jiru? Abbaan kee maal turan?
Abbaan koo barsiisaa.
Abbaan kee barsiisaa ta'uun isaanii guddina barnootaa kan jireenya kee keessatti waan si gargaare qaba?
Baay'ee na gargaareera jedhee yaada. Sababni isaa barreessuu fi dubbisuu kanan bareechuun mana barumsaa hin galiinna. Yeroo hundumaa abbaan koo gaafa mana barumsaatii galu faayi na barsiisa ture barreessuu dubbisuu afaan Ingiliffaadhaan jechoota tokko tokko barreessuu akkasumas immoo kaalkuleeshinii sosalphaa kan da'uu hir'isuu baay'isuu firuu kana kanan barate ittiin mana barumsaa galiin jiraadha. Kun immoo erga mana barumsaa galteeti heedistaatti akka hin argamu na godheera jedhee yaadu. Sababni isaa ijoolleen kaan yeroo isaan barreessuudhaaf dubbisuu baratan haa baacaa haa baratan haa darbee gara fuulduraatti harkaanfachuu waan na dandeessu natti fakkaatu. Darbee immoo akkuma sana yeroo sanataatii qofaa baratu kejunii naabaasudha hojjintaa inni tokko isiraan baay'ee na gargaareera. Ispartii abbaa kooti.
Isaanii eessa barsiisu?
Barsiisaa qajeelaa tasammaadha. Kanaan dura baayoloojii barsiisu turan yoo barumsa biiftuu naqamte yeroo digiriidhaan barsiisanii jechuudha sagalee turan. Amma immoo 11:12 biizinasii barsiisu kompireensiivi iskuulii jechuudha. Sadarkaa maastarsii jechuudha.
Maastarsii qabu?
Eeyyee.
Tole. Egaa amma doktorii taateetta ramaddii argatteetta?
Amma kana booda xuqurameessaa naannoo jedha. Waddaa tokko booda egaa sooshaalaayizeeshinii reezidensii pirogiraamii jalqaba jedhee yaadaa waaqni jedhu egaa gara baqatanii sarjariitti deemaa jira.
Ogumni baqsanii hodhuu kun siichi ammam sitti fudhata?
Horumsa ni gambaa jedhee diraamaa kan jedhamu diraamaa sarjariin siisifalteer kan jedhamudha. Egaa yoon karaa jeneraal sarjarii irra ta'e jeneraal sarjarii waggaa fi sarjarii sooshaalaayizeeshinii waggaa lama. Totaalii waggaa jaha fudhataa jechuudha. Sichii waggaa jaha jechuudha.
Garuu kan balaata isaa irratti oguma baqaqsanii suphuu kana hin jabaata jettee yaaddu?
Hin jabaata. Baay'ee jabaata miti jedhee yaada. Garuu biyya keenya keessatti fiildii irratti hojjetame miti. Garuu fiildii irratti hojjetamu qabudha immoo jedhee yaada. Balaata raasichuudhaan biyyi keenya baay'ee beekamtii darbee immoo akkuma arginudha. Iddoo addaatti balaan tasaa adda addaa sababoota. Baay'eedhaaf nu uumamannaa wantoonni kun sirriitti maaneejii godhamaa jiru jedhee saaban yaamee fi wanta kana sirriitti akka maaneejii goonu sadarkaa hundumaa irratti iyyuu atiliist nama barate barumsa qabatti bara itti tokko illee nu barbaachisa jedhee saaban yaadatudha.
Badhaasa yeroo eebbifamtu eenyu harkaa fudhate?
Pireezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee kan fudhate.
Waan siin jedhan qabu?
Baay'een akkasumas hojii irratti argateefi gabaadhii naan jechuudha hin yaadatudha.
Tole gara dhuma marii keenya irratti dargaggoo sanyii warra akka kee mana barumsaa kolleejota yuunivarsiitii keessa jiran ijoollee sagantaa kana dhaggeeffataa jiran maal gorsuu barbaadde?
Barumsi kutaa tokko amma kudha lamaatti ta'uu kaampaasitti ta'uu deema fedhe deemanis waggaa lakkaa'an darbuu nama danda'ama. Qoramanis qormaata darbuu nama danda'ama. Rakkina tokko iyyuu hin qabu garuu hamma kaayyoon godhametti namni tokko garatti tarkaanfatu hin beekoo jira. Wantuma carraanitti fide ta'uu isaadha jechuudha. Yeroo irratti irra deddeebi'anii dubbisuudhaan yeroo itti kennanii dubbisuudhaan qo'achuudhaan itti cimanii barachuudhaan diligeensii irraa kanatti wanti kan biraan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.
የአሜሪካ